Takže kritika a důkazy evoluční teorie. Prosím vás potichu. Začneme s tou kritikou evoluční teorie, když by možná bylo logičtější opět se udělat opačně. Kde se kritika bere a jak je silná? No, silná je například v USA poměrně dost. Tam víte, že je to velmi živý téma, že ten zápas o vyučování třeba evoluční teorie na státních školách je tam jako ten zápas o to je neustále živý, neustále probíhá. Každou chvíli sice jejich nejvyšší soudy uznají, že teda ty námitky kreacionistů jsou špatný, nicméně to je čistě jenom do dalšího volebního období, než se vymění ta rada, která o tom vlastně rozhoduje, nebo soudce, a znova se tam objeví stejná námitka. Kde se teda berou ty, proč vzniká, proč je neustálej takovej tlak? No, ty motivy té kritiky jsou v zásadě v principu trojí. První je nesoulad se světovým názorem, druhý nesoulad se skutečností, fakta, který zdánlivě, nebo těm kritikům se zdají zcela, odporují evoluční teorii, a třetí obavy z důsledků přijetí nebo vyučování evoluční teorie. Nejprve k tomu prvnímu, to je nesoulad se světovým názorem. Pochopitelně, na rozdíl od spousty jiných problémů, spousty jiných vědeckých teorií, tato teorie se dotýká nejen vědy, evoluční teorie, protože je to filozofická otázka, samozřejmě v kontextu většiny náboženství, nebo těch, co jsou v současné době nejvíc rozšířený, i náboženská otázka, protože na otázku, kde se bere život, kde jsme se vzali my lidi, smysl života a tak dále, tak na to daleko dřív, než na to začala odpovídat evoluční biologie, nebo dokonce, nebo i teda věda, tak daleko dřív se o to samozřejmě zajímali filozofové a zajímalo se o to náboženství a našlo si nějaký odpovědi. Takže najednou vlastně ta evoluční biologie fušuje do řemesla nebo vstupuje na výsostný území někoho jiného. Takže není divu, že jako naráží na určitý odpor. Ono, tenhle ten fakt je docela zajímavý i z hlediska evoluční biologie samotný, jakožto poznatku, protože vy teda v téhle přednášce jste kulturní evoluci neprobírali, to bude zřejmě až v té navazující přednášce v tom letním semestru, ale velmi zajímavou kapitolou je právě ta kulturní evoluce, kde teda dochází k tomu vývoji tak, že mezi sebou nekompetují alely genů v rámci lokusu, ale kompetují mezi sebou takzvaný memy, to jest jednotlivý myšlenky nebo systémy myšlenek o to, která se víc prosadí. Ať už ty myšlenky jsou třeba náboženský systémy, nebo vtipy mezi sebou, který bude víc vyprávěný, nebo popěvky u ptáků, v podstatě cokoliv, tak spousta znaků, s kterýma se v přírodě nebo který kolem sebe vidíme, nejsou produktem biologické evoluce, ale jsou produktem kulturní evoluce, která má podobné zákonitosti jako evoluce biologická, podobné, ne totožné. No a jeden z takových poznatků vlastně, který vyplývá ze studia kulturní evoluce, ke kterému teda došli biologové, je, že ty memy, ten, který vyhraje, který se nejvíc rozšíří, není ten, který by přinášel svýmu nositeli největší biologickou zdatnost. Ale je to ten, který se dokáže, který je adaptovaný na to šíření. Jo? Vemte si to příklad, máme třeba dva náboženský systémy, A který z těch systémů převládne? Jsou v podstatě totožný, ale jeden z nich přikazuje svým stoupencům, aby misijní činnost, aby získávali na svou stranu souvěrce. A nebo zabíjeli jinověrce. Který z těchto těch dvou systémů asi jako zvítězí v dlouhodobým časovým tom? No samozřejmě ten, který má tadyhle ten znak, který z hlediska fitness je v lepším případě neutrální, v horším teda snižuje třeba biologickou zdatnost, nicméně pomáhá tomu samotnému memu, tomu šíření. No a pochopitelně, když tady máme nějaký náboženský systémy, který dlouhodobě přetrvávají, tak musí mít nějaký mechanismy, který umožňují to přetrvávání. No a jeden z těch mechanismů je prostě určitá rezistence proti jiným systémům konkurenčním. No, dobrý náboženství by nemohlo fungovat, protože by bylo převálcovaný jiným, kdyby tam tenhle ten systém neměl. Takže samozřejmě, když teďko na to území vstoupil konkurent, tak pochopitelně z téhletý strany se ozývá kritika, i když v zásadě vlastně, jak si vlastně ještě časem ukážeme, oproti ta evoluční teorie příliš vlastně s těmi náboženskými systémy, které se nejvíc ozývají, vlastně v rozporu příliš není. Nicméně ta obrana toho svého vykolíkovaného prostoru, ta je tam jako daná, kdyby tam nebyla, tak ty náboženské systémy už dávno nejsou. Prostě když mají být konkurenceschopný, tak tam musí mít nějaké zařízení, nějaké mechanismy, které bránějí to přetrvávání toho daného systému, zajišťují to přetrvávání toho systému. Tak, to byla ta jedna kategorie motivů. Dostáváme se k druhé kategorii, a to je nesoulad ze skutečností. Já jsem to seřadil trošičku ze setrvačnosti, ne moc šikovně, takže já bych tohle nechal, protože to je nejširší ten, a k tomu se v zápětí vrátím a probereme si to do diskuzi po jednom postupně. Jo, ty body toho údajného nesouladu ze skutečností, nesouladu s fakty. A podíváme se radši na tu třetí možnost, která je, řekl bych, velmi zajímavá a dost často se přehlíží a přitom je v pozadí velmi zajímavých vlastně střetů mezi kritiky a zastánci evolučních teorií. A to je obavy z důsledku toho, že by se evoluční teorie přijala a že by se učila prostě, že by s ní byli všichni seznamovaní třeba na těch státních školách. Jaká obava z toho plyne? No, že by to přijetí tady té teorie nebo tohodle názoru, že teda člověk povstal biologickou evolucí vlastně, že je pokračováním biologické evoluce a že biologická evoluce se odehrává těmito a těmito mechanismy, to je třeba přirozeným výběrem, tak by ovlivnila chování a postoje takovým lidí takovým způsobem, že by to negativně ovlivnilo fungování společnosti. Kde se tenhle názor vzal a do jaké míry je oprávněný? No, on nevzniknul nějak samovolně, nevymysleli si ho, nevycucali si ho z prstu. Někdy na začátku 20. století, kdy teda vlastně tenhle ten boj začal nebo se rozhořel naplno. Tvrdí se, že první světová válka byl do značné míry produkt teda prušáckého militarismu a prušácký militarismus, to jeho ideový zázemí, bylo vlastně sociální darwinismus, nebo jedna z jeho odnoží. Prostě to, že se zaštiťovali někteří lidi tím, že teda i v přírodě probíhá zápas a že je potřeba, aby slabší byli poraženi, že milosrdenství vypadá na první pohled hezky, ale v přírodě, kdyby to tak dělalo, tak by ten druh zdegeneroval. A tak mají vlastně ty silní právo a povinnost potlačovat ty slabí. Jo? Tuhletu ideologii vlastně tehdy, to byla de facto oficiální ideologie vlastně toho prušáckého militarismu. Existuje opravdu knížky z té doby, kde tohleto je dobře podchycený. Jo? Ty prušáci, ty oficíři, to byli vlastně středoškolští kantoři němečtí z velké části a prostě ve jménu darwinismu, tohohle sociálního darwinismu, prostě dělali věci, které samozřejmě slušnému člověku jako se z nich zvedal žaludek, nebo z těch jejich názorů. Takže po té první světové válce samozřejmě se objevily tendence vymítit, říct si, no, tak když tohle vyplývá z darwinismu, tak radši, ať lidi prostě s tím darwinismem, je jedno, jestli darwinismus je správný, věcně správný nebo nesprávný, ale jestliže to vede k takovýmhle závěrům, tak radši, ať se nikde neučí. Ono se to docela hezky ukazuje taky na tom nejznámějším, no takovým tom prvním opičím procesu, kdy teda byl v Tennessee obžalován John Scopes za to, že vyučoval evoluční biologii. Ono to začalo tím, že William Jenkins Bryan prosadil, samozřejmě ne on sám, do zákonů Tennessee zákaz vyučování darwinismu na státních školách. Ale nikdo to nevynucoval. A teprve v roce 25 byl obžalovaný tenhle ten Scopes, že porušil tenhle ten zákon a že vyučoval darwinismus. Scopes byl v tom procesu odsouzený k nějaký pokutě a nějaký odvolací soud vlastně to pak zrušil tady hledu. Kdo jste viděl film Kdo se je vítr? Inherit the Wind. Tak tam je to popsaný ten proces, ale je popsaný úplně jinak, než to bylo ve skutečnosti. Tam vlastně to vypadá jako, že ten Bryan byl naprostý zpátečník a vygumovanec, který jako se tam dokonale znemožnil před tím soudem a jenom to, že teda to Tennessee mělo takový špatný zákony, tak byl nakonec odsouzený ten bojovník za pravdu John Scopes a naštěstí teda vlastně to dopadlo dobře, protože v té další instanci to bylo zrušené. Ono to ve skutečnosti bylo v podstatě naopak. Ten soudní proces vyprovokovali odpůrci tady toho zákona a toho Johna Scopese si najali vlastně na inzerát. Dali inzerát, že potřebují nějaký učitele, na kterým by otestovali, který do toho. On se taky jako v průběhu toho soudu se pak ukázalo, že on ve skutečnosti nejspíš vůbec darwinismus nikdy nevyučoval, protože to byl nějaký fyzikář nebo něco takového, takže jedině, že by při nějakém suplování se mohl zmínit o tom. Takže ve skutečnosti to bylo čistě, že chtěli otestovat tenhle ten zákon. No a zrovna tak ten Jenkins Bryan nebyl žádný zpátečník, byl to vlastně dvakrát kandidát na amerického prezidenta a velmi významný senátor, který jakožto proslulej humanista byl známý po celém světě. Prostě jak bylo něco pokrokového v USA, tehdy to byla třeba rovná daň, se za to považovalo, nebo prostě jakmile bylo prostě něco pokrokový, on byl u toho. A najednou tenhle ten člověk prosadil vlastně ten zákon a potom ještě se nechal vmanévrovat vlastně do role žalobce nebo svědka, teda obžaloby při tadyhletom opičím procesu. On ten výsledek taky, dopad toho soudu, trošičku jinak, než zase líčí ten film. Ono ve skutečnosti ten soudce zřejmě úmyslně dal tomu uložil pokutu takový výši, že to nebylo v pravomoci toho soudu. Takže bylo jasný, že z formálních důvodů to zruší další vyšší instance a tím pádem to, co oni chtěli, aby pak mohli napadnout ten zákon a žádat o zrušení toho zákonu, tak to nešlo, protože nebyl vlastně odsouzený. Jo, takže ani tadyhle ten trik vlastně nevyšel. Ale to není podstatný. Podstatný je, proč teda ten Brian prosadil tenhle ten zákon a proč takový množství chytrých lidí ještě dneska vlastně se snaží vlastně zabránit tomu učení evoluční biologie na státních školách, abych to dodal. No, zřejmě právě ten motiv je ten třetí. Prostě spočítal si, že ve skutečnosti to vede k něčemu, co je nedobrý. Jo, aby lidi věřili spíš v evoluční teorii, než teorii stvoření. No, jako záměr je asi dobrý, prostě šlo mu o blaho lidstva, ovšem domnívám se, že ty prostředky jsou chybný. To, proti čemu je potřeba bojovat, nebo to, v čem byla chyba, nebylo to, že se vyučoval darwinismus, ale že se blbě vyučoval darwinismus. Ve skutečnosti jako z teorie darwinismu vůbec nevyplývá, že z hlediska druhu by bylo výhodnější, aby silnější poráželi slabší a tak dále. My jsme si říkali, a budete si to asi ještě povídat taky s kolegou Flintou, že v mnoha případech vlastně se mnohem víc vyplácí kooperace. Jo? Že ty zájmy jsou ve skutečnosti zájmy těch jednotlivých alel, nikoli toho jedince, a že velmi často naprogramujou, když je to výhodný, vlastně ten svůj vehikl k tomu, aby vlastně pomáhal, že pro šíření toho genu je vlastně výhodnější ta kooperace. To je jedna věc, ale o to tady nejde. Podstatně důležitější je, že to, jak to probíhá v přírodě, ta biologie nemá nic společného s etikou. Prostě etika je lidská záležitost. A hledat ospravedlnění pro neetický čin v tom, že zvířátka to přece dělají taky, tak to je obrovský logický skok někam, kam prostě rozumně uvažující člověk by neměl jít. Prostě etika je daná vždycky nad tadyhletou biologií. Jestli existuje nějaký vztah mezi etikou a poznatky evoluční biologie, tak je to ten, že v podstatě jsme produktem biologické evoluce a v mnohých případech to naše chování může být naprogramovaný nějakými sobeckými geny, jo, který mohlo to být adaptivní třeba někdy v minulosti nebo něco takového, a nebo to vůbec nemuselo být adaptivní, vezme si model modrovouse. Takže je potřeba si sami na sebe dávat pozor. Prostě člověk není ve své podstatě dobrý, je produktem slepý biologický evoluce a jako takovej, jako tak k sobě musí i přistupovat. Jestli tohle je nějaký poselství, jestli existuje teda nějaké poselství evoluční biologie pro etiku, tak si myslím, že je to tohle. Že teda pozor, člověk není anděl, ale máme za sebou ty svý živočišní předky. Jako je to trošku paradoxní, nejsem první, kdo si toho všimnul. Trošičku to vlastně připomíná to učení o tom prvotním hříchu u křesťanů. Jo? Tak. A teďkon se dostáváme k těm věcným námitkám vůči platnosti evolučních teorií. Já jsem je tady velmi stručně tak nějak vyjmenoval a ke každý rovnou řeknu jednak, v čem spočívá a co, proč se domnívám, nebo proč si se většina lidí domnívá, že jsou špatné, že teda nejsou v pořádku. Tak první věc, co se tvrdí, není možný vyučovat evoluční teorii na školách, protože to není žádný fakt, ale je to jenom teorie. Jenom pouhá teorie. Takže dobře, může se s tím, když teda soud nedá jinak, a bylo by to v rozporu s ústavou americkou, tak dobře, tak se smí vyučovat, ale musí to být vždycky uvedená tím, že to není fakt, ale že je to jenom teorie. A mělo by se říct ještě teorie nějaká jiná, opačná. No, tohle to vyplývá teda z hlubokého nepochopení prostředků a metodologie vědy. Protože ve vědě prostě nikde není žádný fakt. Prostě všechno jsou teorie, které platí jenom do té doby, než jsou vyvrácené. Prostě ve vědě se nedá nic dokázat. Ve vědě se dá nejvíc vyvrátit chybná teorie. Kdo jste byl na metodologii vědy, tak víte že tohle to vymyslel vlastně v 30. letech 20. století. No, takže to znamená, že tenhle ten dodatek, že teda toto není fakt, ale je to pouze teorie, by musela být ve všech učebnicích u každé poučky, akorát v matematice ne. A ještě Lakatoš by dodal, v některých oblastech matematiky ne. Takže první námitku nebrat. To by platilo pro všechno, kromě matematiky. Nedokazatelnost a tedy nevědeckost. Odpůrci evoluční biologie dost často argumentují tím, že evoluce je něco, co se stalo v minulosti, jak to tehdy bylo, už se nedá dokázat, takže jako takový ta teorie je nedokazatelná. Zase připomínám, žádná teorie není dokazatelná. Některé jsou vyvratitelné, ty, které jsou chybné. Ale navíc z evoluční teorie plyne obrovské množství různých důsledků, které my můžeme v přírodě hledat a testovat. Prostě jestliže platí evoluční teorie, potom se tam setkáváme s těmihle jevy, s těmihle jevy a s těmihle jevy a nesetkáváme se tam s tím, s tím a s tím. Kdybychom se setkali s něčím, s čím se tam setkat nemáme, tak by byla evoluční teorie vyvrácená. Například, kdybychom prostě v druhohorních nebo v prvohorních usazeninách objevili prostě kostru člověka. Jo, prostě existuje z toho spousta jasně, prostě je vyvratitelná evoluční teorie. A tím to z ní dělá správnou vědeckou teorii, protože teorie, správnost, kvalitu vědeckých teorií poznáme podle toho, jak dobře jsou vyvratitelné. Ne, jak jsou dokázané, to prostě nejde. Ale kolik z nich vyplývá různých závěrů, který je možný v reálu testovat a vyvrátit. Kdyby z nich nevyplývalo nic testovatelného, teorie nebo svět stvořil Bůh, tak to se nedá testovat, protože ani v principu se to nedá vyvrátit. Jo, kdybychom potkali Boha, tak nám to může potvrdit. To nevím, jestli se stane. Ale když ho nepotkáme a budeme testovat a ono nám furt prostě nemůžeme najít fakt, který by vyvrátil teorii, že svět stvořil z Bůh. Protože Bůh, když bude chtět, tak nám bude podstrkávat opačný doklady, že tomu tak nebylo. Když je všemocný, tak proč by to tak nedělal? Jo? Takže z hlediska vědy, teorie o stvoření božím zásahem je nevědecká, protože se nedá vyvrátit ani v principu, zatímco evoluční teorie je vědecká, protože se dá vyvrátit. Vyplývá z ní spousta důsledků, který je možný testovat a na kterých je možný ji potenciálně vyvrátit. Pochyby samotných odborníků. Když si přečtete nějakou kreacionistickou knížku nebo nějaký článek, tak velmi často se tam setkáte, ale vždyť i samotní evoluční biologové nebo biologové velmi často vyvrací své teorie a nevěří tomu, navrhují jiný mechanismy. A většinou je to doložený nějakými citáty vytrženými z pravidla zcela z kontextu toho původního článku. No, samozřejmě evoluční biologie je věda jako každá jiná a není to žádný dogma, kdy všechno bylo jednou daný a všechno jednou vyřešený. Je tam celá řada problémů, který zatím řešit neumíme, nebo pro který máme navržený nějaký prozatímní řešení, který může být správný, ale nemusí být správný. Na minulý přednášce jsem vám z toho důvodu tady předvedl téměř v plné komplexnosti, to ani zdaleka teda, ale poměrně komplexní problém evoluce sexuality. Viděli jste, že jsou tam teorie, které prostě některé jsou proti sobě, některé se vzájemně zastupují a my dodnes nevíme, co je vlastně správný. Takže evoluční biologie samozřejmě má v sobě spoustu otevřených problémů. Co ale nikdy žádný odborník na evoluční teorii nespochybní, je fakt evoluce. To, že druhy vznikly vývojem, odvětvováním od nějakého společného předka. Ten mechanismus, jak se to dělo, jestli zatím byl přirozený výběr, do jaký míry přirozený výběr, do jaký míry evoluční constraints, do jaký míry další mechanismy, o kterých jsme si povídali v těch úvodních dvou přednáškách, tak to se neví, o tom se dá samozřejmě polemizovat. Ale ten fakt evoluce, že ty druhy, s kterými se dneska setkáváme, měly kdysi dávno společného předka a odvětvování od toho společného předka se vlastně vyvinuli. A že ten společný předek byl z našeho pohledu, řekli bychom, primitivní, jednodušší. A vývojem z něj vznikla ta složitost a ta diverzita, s kterou se setkáváme dneska, to nikdo nespochybňuje. Z odborníků prostě nikdo. Další námitka, čtvrtá, statistická nepravděpodobnost. Už hrozně dlouho existuje taková hezká metafora, kterou velmi rádi používají kreacionisti, zastánci teda stvoření božím zásahem, že teda organismy jsou natolik složitý, že pravděpodobnost, že by působením slepý náhody, mutace je slepá náhoda podle nich, vzniknul tak složitý systém, jako je živý organismus, tak je stejně nepravděpodobná, jako kdyby se přes smetiště přehnalo tornádo a sestavilo se tam dopravní letadlo z těch součástek náhodně. No, protože pakliby něco tak sofistikovaného, do sebe hezky zapadajícího, mělo vzniknout, jako je živý organismus, mělo vzniknout náhodou, tak je to stejná pravděpodobnost, jako že teda...
Já nejsem v této oblasti až tak vzdělaný, jenom jak vysvětlují kreacionisté, že vznikl Bůh.
Já v tom taky nejsem vzdělaný. To bych nechal na nich. To bychom jim potom museli říkat, že teda do teologických učebnic musí vždycky tam, kde je diskuze o Bohu, napsat, že je to teorie a že ve skutečnosti... A to bych... Byla by to trošku škoda, libo, a myslím, že by to bylo zbytečné. To... Ne. Takže pravděpodobnost vzniku toho živého organismu slepou evolucí berou jako stejný, jako vznik teda toho Boeingu tím uragánem na smetišti, anebo jako to, že posadíme paviány, stádo paviánů k psacímu stroji a když je necháme dostatečně dlouho ťukat, tak nám určitě u nějakého z nich vypadne na tom, co vytisknou, tak tam bude sebraný spisy Shakespearea třeba. No, stačí, když budou dostatečně dlouho ťukat. No, takže prostě ta pravděpodobnost je tak malá, že ten čas, který ve vesmíru je k dispozici, prostě k něčemu takovému nestačí, kdyby zatím měla být slepá náhoda. No, ale tady je právě problém v tom, že je to zkreslení fungování evoluce. Evoluce není jenom ta slepá náhoda. Kdybychom chtěli si vzít, učit ten příklad s těmi paviány, tak by to muselo, a chtěli bychom na tom namodelovat tu biologickou evoluci, tak bychom museli postupovat jinak. My bychom nemohli nechat paviány prostě dát dostatečný počet psacích strojů a nechat je tam, ať si ťukají. Tak evoluce nepracuje. Ta náhodnost je jenom v první fázi, to znamená ta mutace. Takže my bychom museli nahnat paviány k psacím strojům, nechat je jednou ťuknout a vyhnat je zpátky na stromy. Pak se kouknout, kde vzniklo to první písmeno, kterým začínají sebraný spisy Shakespearea. Ten papír opatrně vzít, naxeroxovat, strčit ho do všech těch psacích strojů a pozvat paviány k dalšímu úderu. A je jasný, že prostě v konečném čase bychom tímhle mechanismem dospěli k těm sebraným spisům taky. A přesně takhle funguje ta evoluce. Akorát, že tam není někdo, kdo by vybíral a zkontroloval, jestli je to písmeno, které jsme chtěli. Ale to, co vybírá, je přirozený výběr. Prostě to, co se lepší množí, když se trefí zrovna ta slepá náhoda do písmenka, který tam bude do té mutace, která zvýší fitness, tak se to kopírování a rozmnožení tadyhle té varianty zajistí samo. No, takže ta náhoda je tam jenom v tom prvním stupni a dál už ne. Dál je tam ten mezistupeň toho vybírání, ten, který z těch náhodně vzniklých úderů má větší fitness. Tak, vznik živých systémů je v rozporu s druhým zákonem termodynamiky, protože z neuspořádaného vzniklo něco uspořádanějšího. No tohle je čistě jenom věcná chyba a dotyčnej by měl vyletět z fyziky, protože samozřejmě tenhle ten zákon platí jenom v uzavřených systémech. A živý systémy jsou otevřený systém ještě k tomu daleko od termodynamické rovnováhy a tam může uspořádanost jak klesat, tak zrůstat. Na úkor uspořádanosti toho okolí. Takže tohle je čistě jenom věcná chyba, o tom nemá cenu celkem dál polemizovat. Dotyčnej prostě by měl vrátit středoškolský. No.
Já jsem taky tuhletu námitku a bylo by na ní odpovězeno. No jo, organismy jsou sice otevřená soustava, ale my máme Zemi. A ta Země je de facto uzavřená soustava. A můžeme to vidět, že otevřená, protože na ní de facto je sluneční záření, takže je otevřená vůči slunci.
No.
Tak máme celou sluneční soustavu a o tím už můžeme s velkou pravděpodobností vidět, že to je uzavřená soustava. A právě vznikem těch organismů nám ta entropie jakoby
Ne, uzavřený je vždycky, člověk má systém a jeho okolí. Tak když bereme samostatně jako Zemi, tak vzhledem k tomu, že má okolí, v tom případě to Slunce, tak jako v celku, kdybychom vzali celou sluneční soustavu, tak samozřejmě tam entropie stoupá. Jo? Ale když si vezmeme tu jednu část, ten jeden systém, tu Zemi, tak tam klesá a na úkor toho, jak stoupá entropie v tom Slunci. Jo, jako celek samozřejmě to je pravda, jako celek v sluneční soustavě ta entropie stoupá. Ale v těch jednotlivých částech se to právě mění. Není to rovnoměrně, není to tam homogénní ten vzestup. Vznik druhů. Zase kreacionista velmi často říká, no dobře, ty evoluční mechanismy, vidím, jak je to třeba s pěstováním holubů, tak evoluční mechanismy platí, když chci vysvětlit vznik nového plemene holubů, vypěstování nějakého nového kultivaru pšenice nebo tak. To jo, to je mikroevoluce a to, ta opravdu funguje. Ale ještě nikdy nikdo neviděl vznik nového druhu. No tady je potřeba zase namítnout, že co se pletou dvě věci dohromady. Vznik druhů neboli speciace, to je úplně jiný mechanismus. To je vytvoření reprodukční bariéry oproti tomu druhu původnímu. A je to fenomén, který nevzniká, z největší pravděpodobností nevzniká přímým přirozeným výběrem. Jakože by byl selekce na to, aby vznikl jiný druh. I když jsou teorie a jsou modely, které ukazují, že i tak by to mohlo být. Ale ve většině případů je to byprodukt něčeho jiného, je to samostatný jev, kterému se vy budete věnovat s kolegou Frintou několik dalších přednášek. Takže my kdybychom chtěli, tak vytvořit nový druh umíme. To už jako dneska jde. Je něco lehčího, ale i tohle je poměrně jednoduchý. Stačí, když vezmeme populaci drozofil, půlku z nich nakazíme jedným kmenem Wolbachie, druhou půlku druhým kmenem Wolbachie a rázem tam bude sexuální inkompatibilita. Prostě budou se moct mezi sebou křížit jenom ty jedinci nakažený stejným kmenem Wolbachie. Jinak bude vznikat neplodné potomstvo. Ten důvod, proč to je, to je trošičku komplexní, je to zásah do načasování jednotlivých fází dělení jádra. A proč to ta Wolbachie dělá? No, ona se může šířit jenom přes vajíčka, přes samice, takže když nakazí samce, tak zařídí, aby mohl oplodnit jenom tu samici, která je nakažená tou samou Wolbachií. Jo, protože tí pomůže k rozmnožení, ale když se bude rozmnožovat s nějakou nenakaženou samicí, tak prostě z toho potomci nebudou. Tím pádem Wolbachie, která se tohle naučí dělat, tak se bude v přírodě šířit. Tenhle ten trik používá Wolbachie, taková bakterie parazitická, velmi často. Mimochodem, důvod, proč máme tolik hmyzů a tolik nematódů a poměrně dost i korýšů, je možná právě kvůli tomu, že odhaduje se 80 až 90% druhů je nakažený Wolbachií a ta způsobuje tadyhle tu speciaci. Jo, je to, že uvažuje se, že by to mohl být motor speciace u tadyhle těch organismů. Takže vyrobit nový druh je hračka, akorát, že většinou to nepotřebujeme. Ostatně, kdybychom chtěli vyrobit druh u třeba u psů, tam je samozřejmě, máme nejrůznější rasy psů, lišej se od sebe jezevčík od Bernardína, od čivavy šíleným způsobem. Jo? Nicméně je to pořád jeden druh, protože se mezi sebou můžou rozmnožovat. Jo? Kdyby našli paleontologové kosti Bernardína a čivavy, tak samozřejmě to nezařadějí do jednoho druhu, minimálně pro každý udělají samostatný rod. Jo? Kdybychom my chtěli udělat speciaci u psů domácích, nic našího. Stačí vyhubit všechny rasy a nechat jenom Bernardína a čivavu. Takže prostě speciace je něco jiného, než ta anageneze, než ten vývoj. Druhy můžou vznikat. Dokážeme je udělat třeba umělým výběrem. Chybějící mezičlánky. Podle kreacionistů je významným nedostatkem vlastně evolučních teorií nebo paleontologie, že chybí celá řada důležitých mezičlánků, že nevidíme pořádný přechody mezi obojživelníky a plazy, mezi ptáky a plazy a tak dále. Samozřejmě ptáci jsou plazy, jako abych tady nenarazil na námitky vzdělaných biologů, ale jako tak daleko kreacionisti asi ještě nedošli. Takže prostě chybějí tyhle mezičlánky. No ten důvod, proč chybějí ty mezičlánky, jeden z nich je triviální, zatím jsme je nenašli. A nacházíme jich poměrně dost, spoustu těch hledaných mezičlánků už se našlo. Prostě dlouho bylo, že třeba mezi kytovci a kopytníky není žádný mezičlánek. Dneska prostě těch mezičlánků je známo dost a už je jasný, kudy se ta evoluce tam probírala. No nicméně, když se najde jeden mezičlánek, tak okamžitě přibydou dva nový, který chybějí. Jo, takže jako je to trošičku jako no nefér tadyhle ta námitka, ale to není ten, kromě tadyhle tohohle triviálního důvodu, proč chybí mezi články, tak existuje jeden netriviální, který je taky jasný, když se nad tím zamyslíte, ale který si ty odpůrci vlastně neuvědomují. Ve skutečnosti ten mezičlánek prostě neexistoval. Ten společný předek neměl kombinaci znaků těch dneska, těch skupin, které dneska vidíme v přírodě. Prostě ty znaky tehdy ještě u něj vůbec nebyly vyvinutý a vyvinuly se v těch dvou větvích nezávisle. Jo, takže ten otazníček tam, kdy teda najdeme tamhle to zvíře, který bude vypadat jako mezičlánek mezi pterodaktylem a nějakým archeopteryxem, no tak nenajdeme, protože neexistoval. Ten společný předek nevypadal jako mezičlánek tadyhle těch dvou organismů. Neredukovatelná komplexita. Další zaklínadlo, moderní zaklínadlo kritiků. Tahle ta námitka spočívá v tom, že údajně některé vlastnosti nebo některé struktury, některé orgány nebo některé organely u živých systémů jsou tak složitý, že jakýkoliv zjednodušení by vedlo k tomu, že by byly afunkční. Že prostě museli zřejmě, aby mohli tak fungovat, jako fungují, vzniknout v této složitý podobě a ne se vyvíjet po krocích z nějaký jednoduchý podoby. Dřív se jako příklad uvádělo oko, když se ukázalo, že v přírodě existují přechody, velmi plynulý přechody od úplně primitivního oka, kde je teda jedna světločivná buňka, až po komorový oko obratlovců nebo hlavonožců, tak se oko přestalo používat jako příklad a začali se mluvit třeba o, já nevím, ATPáze na membráně mitochondrií, která vyrábí teda ATP přenosem těch protonů. No, zase chyba je v tom, že spousta těchto struktur nevznikla jako adaptace na tu funkci, kterou dneska vyrábí, ale vznikla nejdřív jako preadaptace k tadyhle té funkci. Jo, jsou to ve skutečnosti exaptace dneska. Jo, něco, co původně vzniklo za jiným účelem. No a zrovna ta ATPáza, ta má spoustu společného vlastně s některými toxíny, které vrtají vlastně díry do membrán. Takže původně v to fungovaly ty jednotlivé komponenty, z kterých je složená. Úplně v jiném kontextu. Samostatně třeba. No a postupně se z toho sestavilo něco, co pak začalo plnit úplně jinou funkci. Takže neredukovaná komplexita prostě ani na té molekulární úrovni neexistuje. Vždycky můžeme najít přechody, akorát, že teda ty přechodní články neplnily tu původní funkci, ale plnily funkce jiný. Tak, a jaký jsou doklady, naopak doklady platnosti evoluční teorie? Takže dostáváme se k té druhé části, doklady platnosti evoluční teorie. Tak část poměrně slušný doklady nám poskytuje paleontologie, konkrétně stratigrafie. Samotná existence zkamenělin ještě nic neříká o tom, jestli byla nebo nebyla evoluce. Prostě ty zkameněliny se mohly vysvětlovat tak, jak se vysvětlovaly dávno v minulosti, že teda to jsou ty zárodky těch živých organismů, které se dostaly do nevhodného prostředí, místo aby se dostaly do vody, tak do kamene a tam vzniknul místo teda živého organismu takovýhle nějaký neživotaschopný divný otisk. Jo? Takže samo o sobě existence zkamenělin nedokazuje evoluci. Co ji ovšem dokazuje, nebo silně podporuje to, že teda asi byla, jsou výsledky stratigrafických analýz. To znamená, že tak, jak se dostáváme ke starším a starším horninám, usazeninám, tak tam nacházíme pozůstatky vlastně jednodušších a současným organismům fenotypově vzdálenějším skupin. No, že vidíme, že tak, jak stárnou, nebo naopak, jak se blížíme k recentu, tak jsou ty organismy i ty společenstva čím dál víc podobnější tomu, co známe z dnešní přírody. Jo, takže to je celkem doklad, že teda minimálně se ta fauna a flora tímhletím způsobem nějak v čase měnila. Zase to neříká nic o mechanismu, ale o faktu té evoluce to podle mě do značné míry jako vypovídá. Výsledky biogeografických analýz. Hezký příklad Darwinovy pěnkavy a nebo šatovníci. Darwinovy pěnkavy jsou na Galapágách, šatovníci jsou na Havaji. V obou případech se jedná o skupiny pěvců. V prvním případě ty Darwinovy pěnkavy jsou ve skutečnosti strnadi a šatovníci jsou zase naopak jako příbuzní pěnkavám, takže je to takový pikantní. Tak ve obou případech se jedná o diverzifikovanou skupinu, kde ty organismy, ačkoliv jsou si příbuzný, tak jsou fenotypově velmi odlišní a každý z nich se zaujal na tom svém ostrově nebo na tom souostroví jinou niku. Takže my tam najdeme prostě šatovníky, který mají dlouhatánský zobáček a vybírají třeba nektar, jiný mají tlustý zobák a louskají nějaký tvrdý semena, další vybírají hmyz a tak dál. Takže a najdeme tam dokonce některý, který plnějí vlastně funkci datla, že mají si, že teda oni to nedělají tak, že by snad měli tak silný zobák, ale něčím si pomáhají, nějakým ještě nástrojem podobně. Takže tahle ta skutečnost, proč na tom ostrově plní roli, ekologickou roli celý řady specializovaných ptáků vždycky. V prvním případě tadyhle pěnkava, v druhém ten strnát, tak to se těžko vysvětluje jakkoliv jinak než faktem evoluce. Prostě kdyby stvořil tyhle ty zvířata na těch ostrovech Bůh, tak proč tam pro Boha nestvořil rovnou toho datla? Proč nejdřív vzal tu pěnkavu a vyrobil z té pěnkavy toho datla? Zatímco, když to dělala evoluce, jestliže to dělala evoluce, tak nemohla dělat nic jiného. Protože musela vzít to, co tam je. Prostě když tam přilít strnat, tak přetvořila průběhu pomocí teda přirozeného výběru toho strnada na datla a na co všechno, na kolibříka. Když tam přilítla pěnkava, tak přetvořila tu pěnkavu. Totéž proč v Austrálii nemáme velký kočkovitý šelmy a místo toho, co tam tu Niku zaujali vačnatci, proč tam nemáme krtka normálního, ale máme tam vakokrtka, proč tam nemáme poletuchu, ale máme tam nějaký ty lítavý vakové verky. No protože prostě musela příroda vytvarovat z toho, co tam bylo, a to byly ty vačnatci. No, dobře, to je samozřejmě možný, ale to bychom si museli říct, že ten Bůh byl trošičku takovej zlomyslný, že si s náma hrál, že nám podstrkával, jako, že nás úmyslně mátl. A mě ta představa Boha, který si prostě z nás dělá srandu, jako tak úplně, jako, nevím, no, jako možný to je, já bych byl rád, ale bylo by mi to sympatický, ale bojím se, že prostě to není nejparsimoniálnější vysvětlení, to nejjednodušší vysvětlení. No, museli bychom postulovat takové vlastnosti Boha, o kterých se většinou moc neuvažuje. Rudimenty a atavismy znáte ze střední školy, že i když si vezmeme organismy, druhy, které jsou si nepříbuzný, plnějí úplně jiný role, ty využívají třeba končetinu k něčemu úplně jinému, tak my tam najdeme stejné kosti, vždycky i ta ploutev je vyrobená vlastně ze stejných kostí, jako ta hrabavá končetina toho krtka, nebo ta končetina toho koně. Jo, zase to není, proč by to tak mělo být? No, pakli vznikli ze společného předka, tak to ani jinak být v podstatě nemůže. No a vlastní rudimenty, tohle je bohužel nečitelný, to se mi nepodařilo převíst na černo, obrátit barvu. Takže to by měla být velryba a tam hluboko prostě v těle zanořený takový zbytek té končetiny, včetně ještě pletence pánevního a tak dále, redukovanýho strašně moc. Jo, takže proč to tam má? No patrně kvůli, určitě to neplní biologickou funkci, prostě je to rudiment něčeho, co dřív bylo na těm předkům k užitku. Tady máte slepý střevo, to vpravo, to by měl být, tuším, klokán, to levo, možná člověk, nevím, jako možná ještě embryo teda člověka. Takže vidíte, že původně to slepý střevo bylo velikánské a u toho bíložravce plnilo důležitou funkci. Tam zřejmě ten hlavní jsou to inokulum s těma symbiotickýma bakteriema, aby tam byla vždycky rezerva. U všežravců prostě už tuhle tu funkci ztrácí a redukuje se na tu vlastně nepotřebnou část, ten appendix. On tak úplně nepotřebný taky není. Protože pořád ještě nějaký funkce zřejmě při vyrábění nějakého vitamínu plní. No a atavismy, to jsou struktury nebo orgány, které nenesou všichni jedinci toho daného druhu na rozdíl od rudimentů, ale objevují se jenom u části těch jedinců, prostě se tam vyštěpí jedinec, který třeba má ocásek u člověka. Jo? Zase, proč se to tak děje? No patrně proto, že filogenetičtí předci člověka měli ocásek. Ty geny tam ještě někde jsou. Oportunismus evoluce. My už jsme se o tom bavili na té úvodní přednášce. To, že ta evoluce je dělaná nějak, že ty organismy jsou dělaný, že jsou velmi nedokonalý a že se tam setkáváme se strukturami a s orgány, které jsou špatně funkční, nebo nefunkční, nebo prostě suboptimální. Tady je příklad toho, ty inervace larynxu u žirafy, kdy tím, že prochází ten nerv, ten vlastně hlavovej nerv kolem toho zadního oblouku aorty, tak musí v krku ty žirafy vytvářet takovou nesmyslnou dlouhatánskou smyčku. To samé oko obratlovce jsme si říkali na první přednášce, proč pro Boha ta inervace jde před sítnicí. Proč se ty fotony chudáci musí prodírat nejdřív z pletí těch nervů, než se vůbec dostanou k sítnici. No, kdyby vyráběl konstruktér oko nebo žirafu, tak by tam tyhle ty nesmyslné věci nebyly. Když to dělala evoluce, tak to tam nutně muselo vznikat, protože když ještě vznikla první ta sítnice, tak tam bylo jedno, jestli ta inervace půjde zepředu nebo zezadu, protože ta buňka tam byla jedna, dvě nebo prostě pár. Nevadilo to. Teprve časem u evolučních potomků toho daného organismu se ukázalo, že tohle konstrukční řešení vede k takovýmhle paradoxům, takovýmhle nesmyslům. Takže tohle to zase ukazuje, že teda živý organismy uplácala biologická slepá, biologická evoluce daleko spíš, než nějaký předem plánující, nějaká předem plánující rozumná bytost. Schoda filogenetických stromů vytvořených na základě různých znaků. My když si vememe, když si vememe živý organismy, osekvenujeme třeba nějaký gen a na základě sekvence toho jednoho genu získáme filogenetický strom. A můžeme říct, prima máme filogenetický strom, takhle šla evoluce. Samozřejmě samo o sobě tohleto není dokladem evoluce, protože kdybychom si vzali třeba, já nevím, sbírku známek, vysypali album na podlahu, brali jednu známku po druhý a zakódovali si všechny znaky, které na ní jsou, a nakrmili těmahle znakama ten samý program pro filogenetickou analýzu, tak nám to zase hodí filogenetický strom, ačkoliv ty známky samozřejmě nevznikaly ze společného předka divergencí. Prostě ten program to tam automaticky jako dá. Takže to, že nám to hodí filogenetický strom, nic neznamená. Co ovšem něco znamená, je, že když vezmeme úplně jiný gen, tak nám to hodí podobný strom. Neříkám, že totožnej, ale velmi podobný. A když si vezmeme fenotypové znaky těch organismů, nakrmíme ten program, tak nám to zase hodí filogenetický strom, který bude podobný tomu vytvořenému na základě molekulárních znaků. Tohle, kdybychom něco podobného udělali s těma známkama, to znamená, vzali si třeba složení papíru a na základě složení papíru si vyrobili filogenetický strom. Potom si vzali, já nevím, složení barev, které jsou tam použitý, a znova udělali filogenetický strom z těch známek, tak ty stromy se nám prostě krejt nebudou. Bude každý úplně jiný. Tamhle, kolegyně? No. Naprosto ne. Já teda nechodím na tu přednášku, já přednáším molekulární taxonomii už v takových 20 let v tom daném oboru pracuju. Takže vím, že jako rozdíly tam samozřejmě jsou, ale nejsou zásadní. Jako, pakli mám špatný data, tak můžou být zásadní. To mě ukáže, že ty výsledky, že ty data jsou nedostatečný a že musím ty data doplnit. Když udělám strom, tak první, co udělám, si zkouším, jak je ten strom stabilní. To znamená, udělám si třeba bootstrapovou analýzu. Nebo rozhodně vyzkouším, udělám strom ne jednou metodou, ale několika odlišnýma metodama. A jenom když mě to hází podobný strom, tak můžu dělat nějaký závěry z toho. Na základě blbých dat samozřejmě můžu získat vzájemně nekompatibilní stromy. Na základě dobrých dat získám kompatibilní. Nerozumím. To vám vysvětlím taky snadno. Ono je to na základě, v podstatě dotečka se dělaly tyhle ty studie na základě jednoho, dvou genů. Přitom teoreticky je jasně odvozený, ukázaný studie, které to studovali, že my potřebujeme zhruba 10 000 znaků, aby ten strom konvergoval, aby tam byla taková asi 80% jistota. Jo? Všechny ty stromy, které se teď dělají, je třeba 1500 znaků. Teď už se začínají nově v posledních dvou letech objevovat stromy z konkatenovaných dat, kdy těch genů se veme třeba 10. A tam už, tam už to začíná být dobrý a taky se ukazuje, že když se dostaneme k těm 10 000 znaků, tak už jako ta jistota je tam dobrá, tak už nedostaneme dva různý stromy ze stejných dat. Jo? Prostě doteďka se dělalo na naprosto nedostatečných souborech dat a vědělo se to. Jako ty teoretici toho oboru to dávno věděli a říkali to. Prostě zatím jsme neměli tolik dat k dispozici. Teď už se to obrací a tohle to prostě, myslím si, že nebude do budoucna, už to nebude problém. Tak. Dostáváme se k poslednímu a nejzásadnějšímu dokladu a v podstatě jedinému, které je doopravdy validní. A to je to, že nám to všechno zapadá do sebe. Že prostě poznatky z nejrůznějších oborů nás vedou k tomu samému závěru. Prostě ať se vezmeme kterýkoliv obor, tak se ukáže, že prostě ta evoluce je v souladu s těmi poznatky. A zapadají do sebe i data, které jsme prostě neznali v době, kdy ta evoluční teorie byla vytvářena. Prostě existuje fakt málo teorií, které by byly tak dobře doložené jako právě evoluční teorie. Takže tím se dostáváme k samotnému závěru. K odmítání evolučních teorií vedou různé důvody. Je třeba rozlišovat aspoň mezi těma třema. Prostě vědět, co je zatím. Jestli je to teda čistě odpor ke konkurenčnímu světovému názoru, nebo věcní námitky, nebo obavy z toho, co by způsobilo, kdyby lidi přijali tadyhleto vysvětlení o svém původu. Samozřejmě ve většině, ať ten motiv je jakýkoliv, tak většinou se dotyčnej tváří, že teda platí bod číslo 2. Že teda jako to není nějaký a priori averze, ale že je to tím, že to přece nesouhlasí s fakty. No. Ukázali jsme si, že tadyhle to validní není. Věcné námitky nejsou validní. Prostě neznám námitku, která by se nedala velmi snadno vyvrátit.
Já si myslím, že je to všechno pěkný, ale na tady té teorie se asi nejvíc pracuje. Že, když vezmu všechny ostatní teorie, tak se na nich stráví daleko méně času než na týhle. A a priori každý člověk, který přistupuje k nějaký nový věci, přistupuje s tou zkušeností, že tady ten darwinismus zná. Takže ho v něm automaticky hledá. Aspoň tak mě to přijde, pokud se nad tím, ale myslím, že tak která jiná teorie se jako studuje tak moc.
No tak třeba ten kreacionismus. No, jo, ten už se hezkých pár tisíc let jako...
Já myslím, jako z vědeckého hlediska, ne?
Jako... V podstatě tadyhle je... Ona se ta teorie dá zjednodušit, opravdu očesat na to, jestli teda druhy vznikly přirozeným vývojem z jednoho předka nebo ne. A pak je alternativa jenom jedna.